إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، الله yang telah menciptakan manusia, yang mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan, di mana Allah Taala menciptakan dirinya dan menciptakan sifat yang sempurna, di antaranya adalah sifat rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang selalu kita baca disini Ar-Rahman Ar-Rahim, kemahal masih lebih mahasiswa Allah Rasul Nabi menempati dirinya dengan keadilan. Allah berkirman mungkin Allah sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi sebesar bisawi sendiri. Allah menciptakan dirimu dengan ilmu, karena sesungguhnya di kota keselamatan dan di Allah Rabbul Alamin yang menciptakan dengan sifat-sifat yang sempurna telah menurunkan agama yang sempurna sesuai dengan sifatnya. Maka pasti agama yang Allah turunkan itu penuh dengan kasih sayang, karena Allah melibat dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Pasti agama yang Allah turunkan itu penuh dengan keadilan dan tidak pernah menzalimi hamba-Nya, karena Allah Subhanahu wa taala melibat dirinya dengan keadilan. Pasti agama yang Allah turunkan itu dipenuhi dengan ilmu, karena Allah menciptakan dirinya sebagai yaitu menyembah kepada ilmu. Maka dikuatkan selama dari Allah. Bila kita perhatikan syariat Islam, bila kita perhatikan perintah dan larangan Allah, kita akan mendapati dunia. Tidak ada perintah Allah yang merugikan manusia. Tidak ada larangan Allah yang menzalimi manusia. Semuanya adalah di dalam rangka memberikan maslahat kepada manusia. Coba sebutkan satu saja perintah Allah yang di situ memberikan mudharat kepada manusia. Demi Allah, tidak. Coba sebutkan satu saja larangan Allah yang di situ menzalimi hamba. Demi Allah, kenapa? Karena Allah menciptakan dirinya dengan Rahman Ar-Rahim, karena Allah menciptakan dirinya dengan Al-Adl, keadilan, ilmu, hikmah, rahmah. Coba kita perhatikan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan sholat. Apakah sholat memberikan beban kepada hamba? Apakah sholat di dalam Islam memberikan kemudaratan kepada hamba? Ketika seorang hamba sholat, akhirnya dia termudaratkan dengan sholat? Allah memerintahkan sholat di dalam rangka apa? Supaya hamba diberikan maslahat. Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. sholat itu mencegah dari perbuatan kebencian dan muka. Sholat, makanya orang yang senantiasa menjaga sholatnya pasti akan dia tercegah dari perbuatan keji dan muka, walaupun mungkin dia ya berbuat maksiat. Adapun hadis yang menyebutkan malam tanpa sholatku lam yajid min Allah illa huda, barang siapa yang sholatnya tidak melarang dari perbuatan maksiat, maka tidak akan menambah sholatnya kecuali jauh dari Allah. Ketahuilah itu hadis yang lemah. Bahkan hadis muka bertentangan dengan sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, saya punya tetangga suka mencuri. Kata Rasulullah, takkan halu sholatku, nanti sholatnya akan mencegah selama dia yang menjaga sholat. Apakah Islam ada dari Allah? Zakat. Coba kita perhatikan. Zakat penuh manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala mencariakan zakat, ya tidak memberikan beban kepada kita. Tidak semua harta Allah berikan. Yang Allah berikan zakat hanya beberapa harta saja. Itu pun juga dengan nisab yang telah Allah tentukan. Itu pun juga menumpuk haul dan dikeluarkan sedikit. Barangkali kalau pernah cuma 25% tidak berat. Namun itu juga yang ambil zakat itu bisa memberikan manfaat yang besar di berupa apa keberkahan. Karena Rasul bersabda, walaupun kurang sedekah, ya harta tidak akan berkurang dalam sedekah. Makanya subhanallah wa ta'ala Allah yang maha tahu, maka Allah yang paling tahu dan yang paling maha taat untuk semuanya. Hamba tidak tahu. Hamba tidak tahu tentang maslahat untuk dirinya sendiri sekarang. Makanya Allah berfirman, wa asa antakfuru syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah, kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu ya baik buat kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu kamu tidak. Kamu tidak tahu. Berarti ini menunjukkan di atas Islam bahwa Allah yang paling tahu untuk kita yang terbaik. Allah yang paling tahu sesuatu yang tidak baik buat kita. Walaupun kita memandang itu baik, walaupun kita memandang itu tidak baik, tapi di sisi Allah tentu pandangan manusia dikelilingi oleh kebodohan. Sedangkan Allah yang mensifati dirinya dengan ilmu yang sempurna mengetahui yang paling baik dan yang lebih manfaat buat hamba-hambanya. Makanya ikhwatul Islam adalah yang Allah berikan. Islam datang memberikan kemudahan. Coba dengarkan firman Allah yang berkata yuridu Allahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kamu kesulitan. Maka Allah turunkan kepada kita agama yang mudah. Kata siapa agama kita keras? Tidak keras. Salat cuma Allah wajibkan 5 waktu. 5 waktu itu juga Allah bagi ke waktu-waktu yang mudah. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Coba kita melihat waktu-waktunya enak semua. Allah tidak wajibkan salat dalam 2 waktu. Tidak wajib. Antum melakukan salat sekali salat berapa menit tadi? Antum salat berapa menit? Hah? 5 menit.
10 menit.
Mungkin 15 menit saja sudah dianggap lama banget, sampai di belakang
coba apa ya? Satu sholat 10 menit dikali 5 berapa?
50 menit.
Dibandingkan 24 jam dalam sehari tidak ada apa-apa ini.
Yang 50 menit itu pun juga Allah bagi-bagi lagi
ya ke beberapa waktunya.
Yang manusia pada waktu itu bangun dan lima.
Mudah tidak?
Untuk ini
syariat Islam tidak sulit.
Allah mewajibkan puasa Ramadan tidak sulit ya.
Puasa dimulai dari yang semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Enak. Allah diberikan kepada kita ini umat Islam diberikan kemudahan dari Allah Taala. Tidak seperti puasanya ahli kitab.
Ahli kitab itu 24 jam puasanya.
Kita enggak.
Allah hanya memberikan kepada kita waktu puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari.
Itu pun juga untuk cuma sebulan dan itu pun untuk kemaslahatan hamba.
Untuk kemaslahatan.
Kok bisa begitu ya?
Bukankah Rasul mengabarkan bahwa berjana yang paling buruk untuk dipenuhi itu perlu? Rasul bersabda, "Ma'ala ibnu Adam wi'an syarran min batnihi." Tidaklah anak Adam memenuhi berjana yang lebih buruk dari perutnya.
Kenapa Pak?
Kenapa Bu? Ya, karena penyakit itu asal-usulnya kebanyakan dari perut.
Kenapa Allah perintahkan untuk berpuasa
dalam 12 bulan cuma 1 bulan?
Untuk kemaslahatan.
Maslahat untuk badannya sehat,
maslahat untuk hatinya, sehingga hatinya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah.
Beda dengan orang yang ya, dia suka menyenangkan diri, akhirnya apa? Syahwatnya kuat.
Kalau syahwatnya kuat, hawa nafsunya juga kuat.
Nah itu
banyak masalah, manfaat.
Mudah.
Kalau ada orang menganggap bahwa kita itu susah,
berarti
yang susah itu hatinya.
Hatinya belum bersih.
Kenapa demikian ayat-ayat kuat? Karena dosa itu menjadikan seorang hamba berat dalam melaksanakan ketaatan.
Sementara keimanan itu yang menjadikan seorang hamba itu mudah, yaitu dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala.
Ya pada asalnya Islam mudah.
Tidak ada yang menganggap berat tentang Islam ini kecuali mereka yang hatinya dipenuhi dengan maksiat kepada Allah.
Maka kekuatan Islam ada dari Allah.
Tentang masalah keindahan Islam, saya yakin semua bersepakat dengan saya bahwa Islam ini tidak.
Peraturan-peraturan Islam begitu sangat indah.
Peraturan tidak ada di dunia ini peraturan yang lebih indah, yang lebih adil, yang lebih sejuk daripada peraturan Islam yang memberikan keamanan dan jaminan keamanan untuk kehidupan mereka.
Bayangkan Bapak kalian,
ya. Islam turun diturunkan oleh Allah untuk menjaga lima perkara.
Yang pertama menjaga agama.
Yang kedua, menjaga jiwa.
Yang ketiga, menjaga akal hamba.
Yang keempat, menjaga harta hamba.
Dan yang kelima, menjaga kehormatan seorang hamba dan kemaluannya.
Lima perkara dicoba.
Allah menjaga agama, kenapa? Karena agama itu kebutuhan manusia.
Setiap manusia pasti mempunyai apa? Tabiat untuk mempertuhankan.
Ya enggak, Pak?
Iya.
Kalau dia tidak mempertuhankan Allah, pasti dia akan mempertuhankan selain Allah.
Ada orang yang mempertuhankan kristiman. Ada orang yang mempertuhankan Allah patung-patung. Ada orang yang mempertuhankan kuburan-kuburan. Karena memang manusia itu punya fitrah, dia mempertuhankan. Dan inilah di agama yang Allah turunkan untuk menjaga, yang nurani hamba untuk mempertuhankan. Maka Allah memberitahukan bahwa Allah satu-satunya Rabbul Alamin yang berhak menjalankan ibadah. Allah, ya Islam, menjaga akal, maka Allah mengharamkan haram. Allah mengharamkan segala macam yang bisa merusak akal hamba. Makanan yang merusak akal, apalagi narkoba dan yang lainnya, pemikiran-pemikiran sesat, itu semua dilarang oleh Islam. Kenapa? Karena itu bisa merusak pemikiran orang. Islam menjaga jiwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk membunuh jiwa, jangankan membunuh. Menyakiti seorang hamba muslim saja haram, jangankan itu. Bikin terkejut seorang hamba muslim saja haram. Pernah di zaman Rasulullah ada orang seorang sahabat yang mengejutkan sahabat yang lain yang keluar dari menyakiti hati kok seorang muslim saja dosa yang besar di sisi Allah. Bagaimana menghukumnya? Sampai-sampai Rasulullah bersabda, dan lawan dunia yang hancurnya dunia itu di sisi Allah lawan yang lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang muslim. Makanya Islam menjaga jiwa, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta mereka. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika khutbatul wada di Haji Wada di Arafah, beliau berkhutbah dengan khutbah yang masyhur, inna dima'akum wa amwalakum wa aqdakum haramun 'alaikum, kata Rasulullah. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan ya, kehormatan kalian haram kalian. Sebagaimana haram di hari ini, di negeri ini, di bulan ini. Diingatkan Allah. Makanya di Islam dan Islam ada negara, tidak ada negara yang menegakkan hukum Islam kecuali pasti itu menjadi negara teraman di dunia. Bagaimana tidak? Karena memang hukum Allah itu yang paling cocok bagi manusia. Peraturan Allah itu yang memang yang paling cocok bagi manusia. Coba kita lihat, bapak kita buka di buku saya itu, ya, yang membahas tentang bagaimana peraturan Islam di dalam halaman 38, bahwa Islam mempunyai peraturan rabbani yang cocok untuk setiap zaman dan tempat. Na'am, Islam selalu cocok dengan zaman dan tempat. Karena Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang Maha Tahu tentang apa yang akan terjadi dan terjadi di masa depan. Maka pasti Allah menurunkan syariat yang pasti cocok di setiap zaman dan tempat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir?" Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui? Artinya Allah tahu mana peraturan yang cocok buat hamba, mana yang tidak cocok bagi hamba. Allah Maha tahu. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Islam mempunyai peraturan yang halal. Islam mempunyai peraturan takwa. Coba bayangkan bagaimana toleransi Islam terhadap non-muslim. Islam menjaga hak mereka. Islam tidak boleh, ya tidak pernah membolehi mereka. Sampai Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yaqa ihadal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir yang berada dalam perjanjian dengan seorang muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh seorang kafir yang ada dalam perjanjian dengan muslim, tidak akan mencium bau surga. Lihat bagaimana Islam, kekuatan Islam yang mempunyai peraturan akhlak. Jangankan kepada manusia, terhadap binatang saja Islam sangat menghormati. Tidak ada agama yang pertama kali yang untuk melanjutkan menghormati hak-hak hewan kecuali manusia, kecuali Islam. Pernah suatu ketika Rasulullah melihat sahabat sedang mengasah pisau di depan kambing yang akan disembelih. Apa yang terjadi, Pak? Rasulullah marah. Beliau berkata, "Aku ridu menemita Allah. Apakah kamu ingin membunuh dia ya beberapa kali?" Artinya kamu melakukan itu jangan tetap kambing itu loh. Kambing juga punya perasaan, Pak. Pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke kebun, didapatinya seekor unta. Ketika unta itu melihat Rasulullah yang mengangguk-angguk dan menangis, mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah paham bahasa hewan. Maka kemudian Rasulullah berkata, "Manarabu hadzal ibil?" Siapa pemilik unta ini? Seorang pemuda berkata, "Saya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Ittaqillah fi hadzihi al-bahaimi al-murjamah." Bertakwalah kamu kepada binatang yang tidak bisa berbicara ini. Sesungguhnya dia mengadu kepada saya bahwa kamu suka mukulin dia, suka memberikan beban yang berat kepada dia. Subhanallah, bayangkan kepada binatang saja Islam menguasai, gimana kepada manusia? Akan tetapi kepada Islam, Islam ya pun bukan agama yang lemah. Bila orang-orang kafir itu menyerang Islam, Islam mengizinkan untuk melawan mereka, untuk berjihad bersama mereka. Mereka adalah kufar, orang kafir harbi. Tentunya pembahasan masalah itu nanti kita akan bahas di pembahasan yang terakhir. Akal Islam mana dari yang favorit? Yang jelas Islam bukan agama teroris. Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah mengajarkan sikap arogan. Ada seorang sahabat yang sholat isya bersama kaumnya dengan bacaan yang sangat panjang. Akhirnya makmumnya ada yang keluar sholat sendiri. Lalu kemudian makmum yang keluar lagi, yang rupanya dituduh munafik. Dia tidak terima, lapor ke Rasulullah. Apa yang terjadi? Dipanggil imamnya. Dipanggil imamnya. Apakah kamu mau membuat fitnah kepada manusia? Bayangkan, yang dimarahi imamnya. Ya, baik. Dia sholat pada surat Al-Baqarah. Coba kira-kira bapak-bapak bisa imam dibaca surat Al-Baqarah. Imam, ini benar. Al-Baqarah. Satu juz lagi dari laptop, imam Al-Baqarah mulai. Bayangkan Rasulullah kemudian marah kepada imam ini. Kenapa? Dia tidak melakukan kesalahan dalam artian ya maksiat, tapi masalahnya ini imam bikin orang lari. Gara-gara dia semangatnya dengan sholat panjang, baca Al-Baqarah di waktu Isya, akhirnya makmum ada yang keluar. Padahal itu di zaman sahabat, Mas. Antum tahu bagaimana mereka salat tarawih? Disebutkan bahwa para sahabat dahulu itu salat tarawih satu rakaat yang membaca ratusan ayat sampai selesai itu sebelum sahur. Mana ada kita seperti itu? Tapi yang kuat dari Islam mana dari yang lihat Rasulullah bagaimana memberikan kasih sayang kepada yang para sahabat dalam berdakwah, bahwa memberikan ini kesan bahwa Islam bukan agama yang keras, Islam bukan agama yang arogan. Rasulullah suatu ketika ada seorang anak berdiri yang baru masuk Islam, namanya Muawiyah bin Sofwan. Lalu dia sholat, yang namanya orang masuk Islam kan tidak paham hukum. Rupanya temannya berkecil hati, dia langsung ngomong jalan kepada Allah. Sedang sholat, dia jawab jalan kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat melapor sama dia. Rupanya orang ini bingung, rupanya dilapor ke ini. Kata dia, kenapa saya dipelototin? Ngomong dalam sholat. Akhirnya para sahabat kumpul-kumpul apa pahamnya? Maksudnya kamu diam dan ngomong. Akhirnya setelah sholat kata Muawiyah, demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah. Demi Allah, dia sama sekali ya tidak, beliau Rasulullah sama sekali tidak mencerca saya, tidak membakti saya. Beliau hanya mengatakan sholat itu tidak berhak dimasuki ya perkataan manusia. Dalam kejadian lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan yang lain, ada orang Arab masuk ke dalam masjid. Mungkin bapak pernah dengar hadis itu. Masuk ke masjid ngapain, Pak? Berhenti. Bukan sholat. Masuk ke masjid. Gimana menurut bapak? Apalagi, Pak, ya. Ada orang tiba-tiba masuk ke masjid. Melihat itu para sahabat marah. Fajajaruh, mereka berusaha untuk menahan supaya si orang Arab ini jangan berhenti. Ya. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, kebijakan beliau di dalam, bahkan dalam mengingkari kemungkaran, Rasulullah bijak sekali. Ya. Sangat bijak. Rasulullah melihat tampaknya kalau para sahabat dibiarkan yang menghentikan kuncinya si Arab Badawi ini, mudaratnya lebih besar ini. Memang ya, kalau dibiarkan ada mudarat, masjid ternajisi. Tapi kalau sahabat dibiarkan juga akan menimbulkan mudarat. Orang namanya lagi enak-enak kencing untuk ditarik kemana-mana lah sebenarnya. Pernah pasti dia banyak sahabat, ya pernah juga kemana-mana. Akhirnya apa? Ya air kencingnya kan sulit untuk dicuci. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, Dau, biarkan dia kencing, jangan dicuci. Setelah selesai orang-orang itu penting, Rasulullah minta satu ember air diguyur. Melihat akhlak Rasulullah, si orang Arab Badawi itu berdoa, Allahumma rahmani wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, jangan kau sayangi yang lain. Akhirnya kata Rasulullah, lakot hajar tawasihan. Rahmat Allah itu luas dan dipersempit. Yeah. Itulah yang Islam di Islam. Rahmatan yang ada ini. Islam tidak mengajarkan yang mengingkari kemungkaran dengan sikap arogan. Ya, terkadang ada orang mengingkari kemungkaran sebatas ingin puas kekesalannya aja. Udahlah kita serbu anjurin. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka dari itu keluar Islam mengajarkan Allah. Ya Islam Allah tidak pernah memberikan mudarat kepada kita. Namun terkadang ini keindahan Islam bisa hancur dan rusak. Rusaknya Islam atau indah keindahan Islam itu menjadi hancur itu karena pemeluk-pemeluk itu juga. Ya. Borok-borok yang menyebabkan keindahan Islam itu menjadi hancur dan rusak. Makanya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Utsaimin berkata, umat Islam di zaman ini tidak bisa mewakili Islam. Ya. Karena mereka masih jauh dari Islam. Lihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang bisa mewakili Islam. Sampai-sampai ya, setiap negara yang akan dikuasai oleh para sahabat, penduduknya berharap kalau mereka dikuasai oleh kaum muslimin saja. Bagaimana tidak? Islam ketika ia mempergauli orang-orang kafir yang berada di bawah kekuasaannya, begitu sangat lembut, tidak memberikan beban kecuali jizyah. Jizyah itu ringan sekali. Satu tahun ini maka itu ringan. Tidak berat. Sementara sewaktu sebelum mereka dikuasai oleh Islam, berbagai macam pajak dan yang lainnya yang memberatkan mereka. Makanya subhanallah, ya sampai-sampai dalam kisah-kisah yang telah disebutkan oleh para ulama di zaman dahulu, bagaimana ketika ya kaum muslimin menguasai Spanyol, apa yang terjadi di pelihara gerejanya tidak dihancurkan. Sekolahan-sekolahannya tidak dihancurkan. Pemimpin-pemimpinnya tetap ditetapkan sebagai pemimpin, tidak dilengserkan. Ya. Tapi ketika Khalifah menguasai di negara Islam yaitu Spanyol, mereka menyembelih 3 juta kaum muslim. Ya. Itu menunjukkan Islam begitu sangat rahmat hatta kepada selain kaum muslim. Ikhwatul Islam azza wa jalla. Maka saya ya membahas dalam bab yang kedua itu apa rusak-rusak Islam itu. Ketahuilah kami, yang rusak Islam itu dua. Yang pertama sikap berlebihan, gulung berlebihan di dalam mencintai orang. Kalau berlebihan dalam mencintai, biasanya akan timbul yang pertama fanatisme. Kalau sudah fanatik akan muncul kultus. Kalau sudah kultus akan ditarik oleh setan untuk apa? Untuk menyembah selain Allah. Anda melihat orang-orang Nasrani bagaimana terhadap pendeta-pendeta mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Adi bin Hatim datang ke Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu kami waktu masih Nasrani tidak pernah menyembah pendeta." Apa kata Rasulullah? "Bukankah pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan? Padahal kalian tahu itu halal, kalian tetap ikutin pendeta." Berarti mereka guru punya sikap berlebihan terhadap pendeta sampai mereka memutuskan pendeta. Kalau sudah gulung ya, berlebihan, ini akibat buruk. Kaum muslimin di Indonesia banyak yang gulung, berlebihan mencintai wali. Akhirnya apa? Kalau sudah gulung mencintai wali, pasti akan menyembah. Terjadi penyembahan ke kuburan-kuburan, ngalah perta dan yang lainnya. Terjadi penyembahan kepada selain Allah. Berlebihan dalam membenci pun tidak ada. Islam mengajarkan kepada kita keseimbangan dalam kehidupan. Tidak, kalau kita mencintai jangan berlebihan. Dalam segala sikap, dalam ibadah tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena yang namanya berlebihan itu akhirnya pasti merugikan umat Islam. Ada orang yang berlebihan dalam akhir mengkafirkan, sedikit-sedikit kafir, tanpa melihat kepada keadaannya, tanpa melihat kepada syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Yang penting bagi dia keinginannya cuma mengkafirkan saja. Mudarat. Kenapa? Orang kalau sudah berlebihan dalam mengkafirkan, konsekuensi kafir mengkafirkan apa? Menghalalkan darah. Kalau sudah menghalalkan darah, maka akan menghalalkan cara-cara yang jelas itu berbau terorisme, pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Nah, ini yang merusak Islam. Sikap yang kedua itu melecehkan. Ini yang merusak Islam. Yang pertama yaitu gulung. Apa itu gulung? Berlebihan. Yang kedua adalah yang merecehkan. Umat Islam ini terkadang kalau kita lihat di Indonesia ini ya, terkumpul pada kedua, berlebihan dan meremehkan. Sudahlah mereka berlebihan, sehingga akhirnya beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Sudah gitu mereka khusus kepada kiai. Di lain pihak mereka meremehkan. Banyak yang terhadap kita lihat meremehkan ya, hukum-hukum Islam. Dari meremehkannya sholat, sholatnya ada sampai terkadang bilang bentok. Sholat berjamaah, apalagi diremehkan ketika dipanggil as-salatu khairum minan naum, dijawab sama orang tua misalnya sholat tidak berguna naum. Diturutin tidurnya, nggak mau sholat, nggak mau yang namanya memakmurkan masjid. Lecehkan mereka itu. Cinta dunia telah menguasai mereka. Buktikan aja Pak, kalau di masjid ini ya diumumkan nanti setelah zuhur ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di sekitar masjid akan ada pembagian uang per orang dapat 500 ribu. Saya yakin di sebelah sudah ramai. Ya bapak. Iya. Padahal sholat berjamaah, kalau kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia sholat datang ke masjid sholat berjamaah.